Virðulegi forseti, af þeim óljósu fréttum sem að ég hef úr fjölmiðlum um þetta mál þá virðast hér vera í uppsiglingu mjög mikil tíðindi sem að lúta að því hvernig staðið var að með löggjöfinni varðandi endurútreikning erlendra lána. Þetta hlýtur auðvitað að kalla á það að efnahags- og viðskiptanefnd komi saman eins fljótt og hægt er til þess að fara yfir þessi mál og menn átti sig á því hvað hér er að gerast. Hér er auðvitað það að ræða, Alþingi hefur sett lög sem að Hæstiréttur er með einhverjum hætti að gera ómerk eins og ég skil málið með þeim fyrirvörum það að ég las þetta einhverjum núna í flýti á símanum mínum. En það er augljóst mál að nú verður það að gerast að efnaðars- og viðskiptanefnd eins fljótt og hægt er komið saman til þess að fara yfir þessi mál og átta sig á því hvernig verða að bregðast við.
Þá tekur til máls og ræði fundarstjórn forseta.